88.
88.
88.
زمان گذشته افعال معین 2.
Passato. Verbi modali. 2.
Passato. Verbi modali. 2.
پسرم نمیخواست با عروسک بازی کند.
Mio figlio non voleva giocare con la bambola.
Mio figlio non voleva giocare con la bambola.
دخترم نمیخواست فوتبال بازی کند.
Mia figlia non voleva giocare a pallone.
Mia figlia non voleva giocare a pallone.
همسرم نمیخواست با من شطرنج بازی کند.
Mia moglie non voleva giocare a scacchi con me.
Mia moglie non voleva giocare a scacchi con me.
فرزندانم نمیخواستند به پیاده‌روی بروند.
I miei figli non volevano fare una passeggiata.
I miei figli non volevano fare una passeggiata.
آنها نمیخواستند اتاق را مرتب کنند.
Non volevano riordinare la camera.
Non volevano riordinare la camera.
آنها نمیخواستند به رخت خواب بروند.
Non volevano andare a letto.
Non volevano andare a letto.
او اجازه نداشت بستنی بخورد.
Lui non poteva mangiare il gelato.
Lui non poteva mangiare il gelato.
او اجازه نداشت شکلات بخورد.
Lui non poteva mangiare il cioccolato.
Lui non poteva mangiare il cioccolato.
او اجازه نداشت آب نبات بخورد.
Lui non poteva mangiare le caramelle.
Lui non poteva mangiare le caramelle.
من اجازه داشتم برای خودم آرزویی بکنم.
Ho potuto esprimere un desiderio.
Ho potuto esprimere un desiderio.
من اجازه داشتم برای خودم لباس بخرم.
Ho potuto comprarmi un vestito.
Ho potuto comprarmi un vestito.
من اجازه داشتم یک شکلات مغزدار بردارم.
Ho potuto prendere un cioccolatino.
Ho potuto prendere un cioccolatino.
اجازه داشتی در هواپیما سیگار بکشی؟
Potevi fumare in aereo?
Potevi fumare in aereo?
اجازه داشتی در بیمارستان آبجو بنوشی؟
Potevi bere la birra in ospedale?
Potevi bere la birra in ospedale?
اجازه داشتی سگ را با خودت به هتل ببری؟
Potevi portare il cane in albergo?
Potevi portare il cane in albergo?
بچه ها در تعطیلات اجازه داشتند مدت زیادی بیرون باشند.
Durante le vacanze i bambini potevano restare a lungo fuori.
Durante le vacanze i bambini potevano restare a lungo fuori.
آنها اجازه داشتند مدت زیادی در حیاط بازی کنند.
Loro potevano giocare a lungo nel cortile.
Loro potevano giocare a lungo nel cortile.
آنها اجازه داشتند مدت زیادی بیدار باشند.
Loro potevano restare svegli fino a tardi.
Loro potevano restare svegli fino a tardi.